Dia ankavaliana trano ary no iarabana sika mianakavy miaraka aminay eto amin'ity finoanaina ity. Toisika trano ny fandalinana araka ny soratra masina ny momba ny hoe eglizy miaradi araka nefa nitondrany ny monsieur Pascal Azy tamin'ity volana ity. Mba ho eglizy miaradi fiombonana fandraisana anjara asa fanirahana io moa ny loha hevitra omena ny sinoda izay ho tanterahina amin'ny 2020 izao efa samy niezaka ny diosesy tsirairay avy a nanatanteraka an'izany fanomanana izany tamin'ny alalan'ny famalinan'ireo fanontaniana izay efa noraisin'ireo tompony andraikitra eo anivon'ny sehatra nasionaly a ka hanaovana ny fehikevitra amin'ny alahady faraika amin'ny 30 ny volana jolay. Ny endrika ny fiarandiny no nenti monsieur Jean Pascal Andretsoavina tamintsika teto tamin'ny farany ka nanazavany ny hoe ny eglizy miaradi amin'ireo ratsambatana rehetra dia eo izany a ny papa ny veka ny pretra izay hoe mpiandry manana didy hikolokolo ny mpino amin'ny alalan'ny fampitana ny lovam-panahy rehetra tahiry masin'andriamanitra moa nanambara monsieur Jean teto a eo ihany koa ny hoe ny fizarana ny sakramenta sy ny vavaka izany hoe ny fitoriana ny vaovao mahafaly fa ao anatin'izay ratsambatana izay ihany koa ny mpino na ny vahoaka izay manana didy amin'ny fandraisana ny fampianarana sy hampiatrana izany a amin'ny fiainana andavanandro ka ao anatin'izay endrika fiarahanydi izay ny fahaizana miara-miasa sy fiombonam-panahy amin'ireo mpitarika na ireo mpiandry. De nambara teto ihany koa moa no hoe ilaina ny fankatoavana ny sitrapon'andriamanitra araka ny soratra masina izay ambara ny taratasy an'ny Hebreo hoe maneke ny lehibe anareo ary akatoavy ny teniny. Nampatsahivin'ny monsieur Jean Pascal Andretsoavina teto fa ny mpino de tsy mpitarika fa ampandraisina anjara izy satria afaka manombolo ny lalana tokony izorany ary ny mpitarika nefa de tsy ampy raha ohatra ka mitompo ny isan'izany mpino izany ka izay indrindra no nisian'ireo hoe fanampinany olona amin'ny fanendrena olona hiandraikitra ny fitantanana. Nambara monsieur moa fa hoe tsy voarara ho an'ireo apôstôly ny andraikitra fitantanana ara-tsosialy na hoe voarary ireo fitolahy tsy hitoriteny satria dia nitoriteny izy ireo araka ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly ka ny fitondrana ny vahoaka an'andriamanitra izany a dia tsy natao an'olotokana indrindra manoloana ny fitombonisan' izany mpino izany. Fa na izany na tsy izany a dia nambara teto fa hoe misy ireo tompony raikitra voalohany tompony fanapaha-kevitra dia ny apôstôly sy ny dimbiny a ary ireo mpiara-miasa aminy. Izay ny endrika anankiray nenti monsieur Jean teto fa ny endrika faharoa nentiny teto ihany koa dia hoe ny endrika fiarahandia dia ny olombelona rehetra tsy akanavaka mihitsy a no miaradi na inona finoana na inona fivavahana na inona firazanana dia tokony tsy misy hanavakavaka ny kristianina satria hoy jesosy hoe ireo manao asa tsara amin'ny anaran'i jesosy a dia avely izy a anao an'izany asa izany ary manoloanan'ireo fanoliana samihafa izay mety hahazo mpanaradian'i jesosy dia tokony hanana fanetretena tokony hanana fandeferana fanotoem-panato izany no hafahana miaradi amin'ny olona rehetra eny fa na dia ireo a manilikilika antsika azy ka amin'ny alalan'ny soa hatrany a no hamaliana an'ireny toetra ratsy ireny. Izay raha fitinina fohy ny nambara teto a tamin'ny farany fa ndeha ary ho rahantsika amin'ity androany ity araka ny nambara mosionera tena mpiandohany izao fampianarana izao no hoe misy toetra takiana ao anatin'ny fiarandi satria betsaka ry toetsaina mampisaraka mandrava ny fiombonana dia manasantsika rehetra hanaraka an'izany hatramin'ny farany.
Now I'm your na-na-na. Yara kami nausai.
Zanar monsieur, inona izany no takina amin'ny fiarahamonidy?
Dia faly miarabantsika rehetra amin'izao fotoana hoe ionana. Iresadresantsika mikasika ny hoe eglizy miaradia. Inona ary ny tokony atao amin'ny fiarahamonidy? Izay toetsaina rehetra mampisaraka mandrava fiombona de tsy maintsy fongorana satria asan'ny demony zany. Zany voalaza anatin'ny vadimekoma le nisoratany amin'ny papa, averiko ndeha mandeha. Izay toetsaina mampisaraka mandrava fiombonana de tsy maintsy ezahantsika fongorana satria asan'ny demony zany. Matetika ao amin'ny soratra masina de miseho amin'ny endrika fienjanana loatra amin'ny lafiny ara-pivavahana ka lasa mitsikera sy manilika ny hafa. Averiko ndeha matetika amin'ny soratra masina dia miseho amin'ny endrika fienjanana loatra amin'ny lafiny ara-pivavahana ka lasa mitsikera sy manilika ny hafa. Ohatra ny fariziana fahaizany izay fatra-pitandro andreo fadifady isan-karazany tamin'izany fotoana izany ny fariziana hoe tsy maintsy misasa-tanany, tsy maintsy rehefa avy any an-tsaha zany
navy any tsena de tsimaitsy misasa tanana lohany sakafo. De reo veo hitan'ny zareo tsinsasy Jesu. Leo Jesu efa nanana zelona tany amin'ny tany. De hitan'ny zareo tsy misasa de tonga de jereo. Jereo eny aninareo hoe tsy misasa akory. Zany hitanareo. Ianao zany a manaraka an'le zavatra. De rehefa avy eo a ny ataonao de ny mitsikerany sasany zay tsy manao an'le izy. Tonga de hoe forcena fotsiny a hoe tsy maintsy hotrany zao ny atao satria zay ny tokony ho izy. Sasatana miotsalombary amin'ny andro sabata, fanasirana amin'ny andro sabata, zany de zavatra rehetrarehetra zany. Zany ny zavatra takiny zareo. Ka io zavatra io a ohatrany hoe satria ny hevitra ny tena no mivavaka de rehefa avy eo de faly ny tsikera sy hijery ny hafa. Tsy zany ny toe-poandrasana amintsika, toe-poana fariziana zany. Ary zany zavatra zany ny tenen'i Jesosy Kristy, mitandremonareo amin'ny lalivay amin'ny fariziana. Zany hoe miseho manara-dalàna eo imason'ny olona nefany a mba hitsikerana ny olona nefa manao ny ataony any ambadika any. Iny le atao avy amin'ny tsitany olona. De nisan'le tany amin'ny alinandrato zao iny no tena mba mahafinaritra mihitsiny le any zany. De rehefa de le mirahira izy zany e. De rehefa de lasa am'izay izy a andininana ravitotsy anakisoa. De rehefa eo a nandininana ravitotsy anakisoa zany rahatsao de hitan'le pasteur, ora zao fino ty ataonao nga tsy mety amin'ny filoatsika ny ravitotsy anakisoa. De izy rahatsao ka tsy mety amiko zany ny filoatsika ka raha izany ary de atao avy amin'le tsitany olona osisy zay ny tenena ka hitanareo ny fikotenena zany. Hitanareo aiza itsika rehefa ohatra ka tsara de tsara foana eo amin'ny fiainatsika manontolo fa tsy voatery hitsikerany hafitsika zay vo tsara, tsy voatery hitsikerany hafitsika zay vo miaraka amin'andriamanitra. Ny tenatsika jerevana fa iza faly ny tsikerany hafa manimba ny fiarahandizany zavatra zany. Rehefa manana ny asina maizy anao ianao a de mipetraka foana ny asina maizy anao, na inona na inona fanaratsiny, na inona na inona fanombananao. De mandeha ony zany a nisy mpampianatra naka vola vaovao be roa alina de naseho any an'ny ankizy otiny nitiraka izy roa alina ramose ay iza nyty anyity. Nanangana daholo ny mpianatra rehetra roa alina kosako mahazo takosy firy zay. De rehefa avy eo a de naseho andray roa arivo vaovao be iza nyty anyity. Nanangana daholo ihany de niteny amin'izay izy nisafidy arinareo iza nyity nareo ty roa alina ty sa le roa arivo samy vaovao be. De rehefa avy eo a de tato amin'le roa alina daholo nyty ny ankizy. Lalainy ramose a le vola roa alina naforiporitrany tena niforiporitra be natsangany ray iza ny tianareo ty roa alina niforiporitra ty sa le roa arivo tsy niforiporitra. Le roa alina niforiporitra daholo ny tiany ankizy. Nalainy ramose ndray le roa alina de natsipony tao anaty poubelle, natsipony tany anaty poubelle iza ny tianareo i roa alina ao anaty poubelle io sa ty roa arivo madio be ty. Le roa alina madio be foana ny tininy ankizy. Le roa alina fa tsy le roa arivo. Hitanareo zany rehefa manana valeur ianao na foriporitra ianao na harinana anaty poubelle ianao a ny valeur anao de mipetraka foana amin'ny valeur anao. Noho izany a tsy voatery hiteny ianao, tsy voateny hiteny ianao hoe sahala amin'izao ary de rehefa avy eo a de ho terenao ny afa anaraka amin'ny fiheveranao ny tenanao. Fa rehefa ataonao araka ny tokony izy ny zavatra ataonao a fantatry ny olona fa mendrika ianao a ary manana ny asina maizy ianao. Noho izany aiza amin'izao zao fa manimba ny fiarahandi zany, aiza amin'izao zao a fa manimba ny fiarahandi zany. Manoloana ny zavatra sahala amin'ireny de imasin-dapoly a miteny hoe miezatsy anafitohina ny afa eo amin'ny fiarahamonina na aiza na aiza fiarahandi miezatsy anafitohina ny afa, miezatsy anafitohina ny afa aoka hifanaja ajao ny hafa ary aza tenena aza terena anaraka ny fomba mampanao mahazatra antsika. Om Romanina toko fahefatra ambin'ny folo ndraso vakiko aminareo mihitsy amin'ny resaka fivavahana io. Tsika manana ny mahaizantsika ary katôlika marina izany, fa saingy izao tsy hiterentsika ny hafa anaraka ny zavatra izay ataontsika, fa ny paresen-dahatrotsika dia arahantsika ao anatin'ny fotsika. Izao ny voalaza atao amin'ny Romanina amin'ny toko fahefatra ambin'ny folo: misy ange ozy izy e, misy ozy izy olona manana finoana matotra ka mihinana ny zavatra rehetra, fa misy kosa malemy finoana ka tsy mihinana afa-tsy zava-maniry. Izay mihinana ozy izy a, aoka tsy hianeso ny tsy mihinana, ary izay tsy mihinana kosa aoka tsy hanameloka ny mihinana, fa Andriamanitra no efa nandray azy. Ary zovy moa ianao ny mitsara ny mpanompo ny hafa, na mijory na lavo izy, dia raharahan'izy tompony izany, sady joro rahateo izy satria mahay mampijoro azy ny tompo Andriamanitra. Ny anankiray a manisy avaka ny andro, ohatra izany hoe tia ny vavako na tia ny anankiray izy manisy avaka ny andro, ny anankiray kosa mampitovy ny andro rehetra, samy mitoky amin'ny azy tsy ampisalasalana izy. Ny mitazona ny andro dia mitandrina ho an'ny tompo, ny mihinana koa dia mihinana ho an'ny tompo. Hitanareo aiza mifampitsikery, aiza mifampitsikery nanay marina na nanay marina, arao izay marina ao anatin'ny fosiny saitsika, fa aizantsika erana ny hafa. Fa tiako vakianareo ray manontolo io a, fa tsy ary vaovakitsika eto daholo izy satria ny fotoana mandeha. Marina ozy izy a, fa madio avokoa ny zavatra rehetra ozy izy, nefa ratsy kosa ny mihinana manafitohina ny hafa. Hitanareo raha mihinana manafitohina, izany hoe misy zavatra anankiray izy fantatrao fa manafitohina an'le olona, manimba ny fiarahandia izany, efa fantatrao fa manafitohina azy a, dia fananiana atao eo imasona mba hanafitohina azy. Izany hoe dia atonga fiombonana zavatra manimba ny zavatra sahala amin'izany. Fahavalon'ny fiarahandia izany ary miteraka fisarahana, nefa zavatra eto ivelany amin'ny fototry ny finoana. Jesosy ohatra rehefa nanasitrana ilay mareny ao amin'ny toko fahadimy a, dia nenjeha any Jody, dia ozy izy Jesosy Kristy nenjeha any Jody izy tamin'izany fotoana izany, hoe ianao ma miasa amin'ny andro sabata ianao, dia ozy izy Jesosy, izao rangah ozy izy a, mba mitsaraha ampahamarinana e, mba mitsaraha ampahamarinana, ozy izy Jesosy ao amin'ny toko fa ao amin'ny Genesis ao amin'ny Johana toko fahafito ndrasanga vakiko aminareo hoe indraindray mantsy ny fomba fitsarantsika ny hafa dia izay marina ao anatin'ny saitsika. Izay ny fomba fitsarantsika ny hafa, izay marina ao anatin'ny saitsika iny no itsarantsika ny hafa iny, fa tsy ampahamarinana no itsarantsika ny hafa. Dia manimba ny fiarahandia izany zavatra izany. Niteny an'izany eto Jesosy ao amin'ny Johany a toko fahafiry ary ilay niteneniko teo toko fahafito a dia ny andiny ny faraika amby roapolo sy fahefatra amby roapolo. Fa namaly Jesosy ka nanao tamin'ireo hoe asa iray monja ozy izy ny nataoko a, dia gagy nareo nefa ny famorana ny menimoy izy anareo, dia ataonareo na dia sabata azy. Sabata ary nareo mbola manao famorana, ka raha famoranan'ny olona na dia amin'ny andro sabata ara tsy ny foanany lalàny Moizy, nahoaninareo ny tezitra amiko raha nanasitrana olona anankiray amin'ny andro sabata? Tanareo satria tsy mitovy fisainana amiko, dia lazaiko fa tsy mety ny nataony. Dia jareo ny tenenin'i Jesosy, aza dia mitsara ivelany e, izany ny tenenin'i Jesosy ao amin'ny Johana toko fahafito andinin'ny fahefatra amby roapolo, aza dia mitsara ivelany fa mba mitsara araka ny marina. Efa fitantarako ity dia tiako tantaraina anareo ihany, ho an'izay mbola tsy naheno, ho an'izay maheno moa dia mamely andreo manana ny antoka. Dia mandeha ho nisy mpivady kely izany, dia mifindra trano. Rehefa mifindra trano izy mivady kely a, dia ilay trano teo ampita nanasa lamba, dia mifova maraina ramatoa kely a, dia nanokatra varavarankely, dia nahita an'ilay teo ampita nanasa lamba, dia tonga dia toraka avinge avia ty jerevoka efa mba manasa lamba reto, rehefa jereo ny lotony lambany ohatra nyrenin' reny tsy misaina mihitsy, tsy namaly le rangafa nandeha fotsiny. Ny afaka telo andro niny a nanasa lamba indray le teo ampita, dia rehefa avy eo a dia avina naokatra varavarankely ndray avy avinao ty jereo tsy misaina jereo e maloto veloto mba manasa lamba de zao ny lotony lambany tsy mijery mihitsy ngambo ireo tsy namaly erangafana andeha fotsiny afaka telo andron'iny a namory varavarankely izy avy avaraka o zay vao mbatonga an-tsaina fa mba mbadio ny lambany de zy izy leranga hoe satria ozy izy leranga mifovo maraina de nosasako io fitaratsika io nosasako ny fitaratsika ozy izy ay le lamban'le olona madio fa ny fitaratry zareo maloto de ohatra ny maloto le lamban'ny olona ndraindraiky ho ry havana ohatra zany no fomba fijerintsika ny afy e ny ao anatin'ny fotsika ny ao anatin'ny saitsika ny maloto de ny zavatra ataon'ny hafa no heverintsika fa maloto mba mitsara ara-drarine mba mitsara araky ny marina sy amin'ny fahamarina ozyto jesosy kristy
akoatra ny hoe fifanajana moa zany ao anatin'ny zay fivoriana fiombonana fiarahamonina sy ny sisa inona ihany koa ny mety ho endrika zay hoe toe-panana toe-tsaina mba isiny zay hoe fiarandi izay
voalohany indrindra mifampiresa ataony bazaha hoe dialoge mifampiresa toy ny nataon'ny trinité masina aoka hoe eglizy ny fianontsika afaka miainny hafa fa tsy ny atsika ihany ny asesikitsika 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 miano eglizy ny fianona fifampianona aza mainka ny iteny fa aoka mba ho mpiaina ary andinika tsara izay voalaza zay vo amaly amin'ny mpitoniana zay vo amaly amin'ny mpitoniana aoka tsika mba ho eglizy ny fianona tsika rehetrarehetra reo mantsy vovonana daholo zany vovonana zany miara-dalana zany vo mivovonana sy voamery itsika rehetra noho izany olona afaka miara-dalana zany tokony ao anatin'ny dialoge zany ile efa nazavaiko teo aza mihinana ambolony zay zavatra renao mikasika olona averiko indray mandety aza mihinana amboliny ny zavatra renao mikasika olona na vondron'olona iray fa manaova fanadiadiana aloha na miresah amin'izay olona voankasika ilay resaka satria sao tsy mitombona akory ny zavatra renao a sy ny lazain'ny olonanao ka mahatonga anao tonga dia andray fanapaha-kevitra diso mahakasika an'le olona ameko ohatra nareo a ao anaty soratra masina obolana toko faefatra ambin'ny folo andiny fa dimy ambin'ny folo zao ny zavatra lazainy ao obolana toko faefatra ambin'ny folo andiny fa dimy ny kely saina nomino zay rehetra lazaina aminy karaha kely saina ianao a zay zavatra rehetra resahan'ny olona aminao makasika na vondron' olona anankiray na makasika olona anankiray de verinao fa ho marina de tonga ianao de andray fanapaha-kevitra mahakasika n'inon' olona iny lanjalanjao aloha ny zavatra atao mbola miverina io a ao amin'ny bokyn'ny siraka toko fa sivy ambin'ny folo bokyn'ny siraka toko fa sivy ambin'ny folo ny andininy fahaefatra fahatelo ambin'ny folo ka hatramo fafito ambin'ny folo zao ny zavatra voalaza zao izay malaiky minomino foana de olona maivatsaina jereo tsara fa tena masika be ny tenin'andriamanitra ny olona minomino foana de olona maivatsaina ary zay diso amin'izany kosa hitera-doza ho an'ny tenany hitanareo satria ianao minomino foana de mandray desision ampiarahan-dalanao amin'ny olona anankiray anenina ianao rehefa avy eo
fa ao anatin'ny fampiresahana nefa mety misy ihany koa ny olona zay mety hoe maneho hevitra tsy marina na hoe manelotsao de ahoanany amin'izay
de zao ny zavatra teneniny atokoa fitory tsara rozy izy an ny sakaizanao amin'tsao renao ny makasika azy fa ngamba tsy nataony akory zany zay le hoe manaova fanadiadina e miaraka ao anaty fikambanana masinao ohatra na miaraka ao anatin'ny vovonanao de maheno resaka avy amin'ny olona any ianina sala am'izao ianina sala am'izao de eny tokoa de hihinanam-bolona lanjalanjao ny zavatra re fitory tsara ny sakaizanao amin'tsao renao mahakasika azy fitoro ny namanao amin'ny fanaratsiana azy fa ngamba tsy nilazainy akory zany. Fotoron'ny sakaizanao fa matetika misy endrikendrika. Fotoron'ny sakaizanao alohan'ny andrahonanao anazy. Alohan'ny teny zany ahitelahany io, fotoro izy aloha. Fa tsy hoe tonga dia ny ao anatin'ny sainao nataonao. Mahaiza manadiady amin'ny fifampiresahana. Dia andeha matsy ao anatin'ny fikambanana masina na ao anatin'ny fiarahamonina. Misy olona manelitsao satria te hisongadina ao anatin'ilay izy. Dia tonga dia simba daholo ny toetsaina rehetra. Tadidio tsara aloha fa izay olona manao an'izany a, olona manohitra an'Andriamanitra. Satria Andriamanitra mitady fiombonana, izy mitady fampisarahana. Zay ilay nitenentsika teo a, asan'ny demony ny fampisarahana rehetra eo anivon'ny fiarahamonina. Tia ilezaka fanadiadiana io, ty misy tantara kely tena tia tantaraina anareo mihitsy. Mety efa nihaninareo ihany ilay izy fa tantaraiko ihany. Ilay alika ny vonoan'ny tompony, satria niverin'ny faninana ny zanany. Efa henonareo ve? Tantaraiko ihany izy mbola tsy naheno. Nisy alika hono zany a, dia ilay alika io a, tena mpinamana be amin'ilay zanaky ilay zanaky zareo tao an-trano. Ary ilay zaza, zaza eo amin'ny firy volana moa ilay zaza ilay mandady iny amin'iny. Eo zany ilay volana zany hoe eo amin'ny valo volana sivy volana eo hoe amin'iny ilay zaza mandady zany. Mba teneny moa ry zareo hoe amin'ny firy volana eo moa ilay zaza mandady. Dia amin'iny ilay zaza mandady iny zany a, ilay zaza mifankahazo be amin'ilay alika. Tena mifankahazo be. Ary io alika io tena sarotiaro be amin'io zaza io a, ary tena mitandrina be an'io zaza io. Andeha tsena le renim-pianakaviana dia navelany teo amin'ilay alika teo a ilay zaza fa lasa izy nandeha niantsena. No verina avy any izy a, dia nigaga be nahita an'ilay alika feno ra be mivavany. Ary jerevana ao an-trano a, misafotofotona ra be. Tonga saika tena ilay alika lahaty satria tena alika tokoa ilay izy a. Dereo avy eo dia tezitra be izy, lasa izy nakafaloto. Tonga dia nalain'ilay alika, tonga dia velesin'ilay alika, velesin'ilay alika, namono ny zanako, vonoan'ilay alika, vonoany, maty ilay alika, maty ny zanako, vonoan'ilay alika ty izy. Dia rehefa avy eo a, lasa izy mijery tao an-trano, ay ilay zaza ao ambadiky ny salon, ao ambadiky ny seza salon. Milalao tsara ao ambadiky ny seza salon, variana amin'ny kilalaoany eo. Jereva tao ambany fandriana, biby lava be anankiray tao ambany fandriana. Ay ilay alika niata amin'ilay biby lava, satria ilay biby lava saika hihinana an'ilay zazakely. Dia niata amin'iny biby, ary tena niady tena reraka tamin'iny a, izay no nahatonga an'ilay ranoparika tao an-trano. Fa tsy nanadiady akory ilay olona, tonga dia maty ilay alika. Izay alika tena fidèle ary tena niaraka tamin'ilay zaza. Ohatra izany ndehandeha ny zavatra ataontsika, tsy manadiady akory fa tonga dia ny ao anatin'ny fo no ampiasaina, ary ny ao anatin'ny saina no avoaka. Manova fanadiadiana, mifampiresaha, manova dialogue. Faharoa manarak'izay a, isan'ny zava-dehibe ihany koa a, ny fahaizana miteny teny. Io teny avoaka io manimba zavatra maro io, eo amin'ny fiarahamonina sy eo anaty fikambanana, ary manimba ny fiarahandia ao anatin'ny eglizy. Mahaiza miteny teny izay avoaka, ary aiza sombaina ny reputation an'ny hafa. Aiza manimba ny reputation an'ny hafa, teny gasy zany a. Hoe fahafantaran'ny olona an'ilay olona dia olona zao sahala amin'izao sa tena tsara daholo ny fahafantaran'ny olona azy. Dia misy tena mahavita mihitsy ao anaty fikambanana no hoe ny olona zany ianona kosa aloha dia sahala amin'izao sy nga tsy fantatrareo angah ampiditra izy amin'io tsy fantatrareo ka nareo milaza n'izany fa tsy iny ange hitako tarihananiny tsy zany zavatra natao an-tany zay. Dia nanea ilay zavatra foronina ma hono a move a mampiakatra ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, ny famoteanao ny reputation any olona io. Move mampiakatra ny maizy anao, ny famoteanao ny reputation any olona io. Raha tianao zavatra tsara ianao a, miezamanao zavatra tsara, araka ny tokony ho izy, fahaizan'ny reputation an'ny olona ny sombainy, na ny zavatra laza tsara zay ananan'ny olona ny sombainy. Isan'ny tena manimba ny fiarahan-diry havana ny ti resadresapona, fa lasa mandainga sy mamorona rehefa tsy mahita olona zainy. Ary na zavatra marina raha nyfantatra ao a, mangina ary aiza amin'nylobavo. Ozy izy ny bokyny siraka toko fa sivy ambin'ny folo, bokyny siraka toko fa sivy ambin'ny folo, da sy vakiko amintsika. Siraka toko fa sivy ambin'ny folo de ny andininy fahenina ka hatramin'ny fahafito, izay mahatambava ho velona tsy misy raorao. Raha mahatana ny vavanao angenao hoe tsy azo loza manolona e, satria le olona ratsinao rehefa aveo tsy maintsy hiady aminao ary hamotika amin'ny fiainanao ihany koa. Zany ny teny soratra masina, izay mahatambava no velona tsy misy raorao, ary izay mankahala izay ary izay mankahala resadresapona de midify zava-dratsy. Rehefa aveo anao resaka tsy resaka io resaka roa de anenina ianao tamin'ny teny nataonao, satria le olona iny tsy maintsy hiangam-pahavalo akanao ho fahavalonao rehefa aveo. Izay mitatobolana na oviana na oviana, aza mba mitatobolana na oviana na oviana ozy izy, de tsy hisy na oviana na oviana anahirana anao. Na ny amin'tsakaizy na ny ampahavalo aza resahana ny aminy, ary aza misy ambara afa-tsy hoe mahadiso anao angano tsy manambara azy ozy izy. Fa raha renin'ilay olona ianao ozy izy izay ny resahanao, de hitandry tenany aminao izy ary ankahalanao. Tenin'Andriamanitra miteny an'izany. Raha misy resaka eninao izy izy makasika azy de entomaty, fa tsy apokanao akory zany. Tsy hoe akory rehefa tsy resaka de hibotsona de hibotsona de hipoka ohatra amin'ny balonna. Tenin'Andriamanitra io no manimba ny fiarahan-dy, na ao anaty fikambanana masina, na ao anaty vovonana, na ao anatin'ny eglizy, na eo anivo ny fiarahamonina. Manimba ny ti miresadresaka, miresadresapona, tazomoanao ny zavatra eninao, fa tsy animbanao ny tsy filazanao an'iny. Manimba ny fiarahan-dia zany ry havana, satria hiteraka fifankahalana sy hiteraka fifandrafesana eo anivon'ny fiarahamonina. Tsy maintsy ataontsika ihany koa ny fivoahana amin'ny tontolo sy ny fijerin'ny tena samy rehetra. Fivoahana amin'ny tontolo sy ny fijerin'ny tena samy rehetra. Ohatra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafolo, milazan'ny Kornely sy Masindapiera. Masindapiera raha ny fomba de tsy mahazo miresaka na miaramina na amin'ny jentily, satria fahalotony zany maloto ny miresaka sy mihinana amin'ny jentily. I Kornely a olona jentily, fa nialany ny majentily azy a, ary lasa izy nanaiky iresaka sy hivavaka ary andray niafatra avy amin'ny Masindapiera. Isan'ny zavatra tsy maintsy ataontsika ihany koa ry havana ny tsy mitompo teny fatratra amin'ny zavatra izay iarahana, fa rehefa fantatra fa manimba ny fiarahan-dia de elany zany. Rehefa fantatra fa manimba ny fiarahan-dia de elao iny na zavatra na azatra anao azy. Ohatra zao a Masindapiera ohatra tsy tokony hiaraka amin'ny jentily, de naseho an'Andriamanitra le draha le lamba ny latsaka avy any an-danitra zay misy biby maloto be da be tao, mihinana aripiera ozy izy. De ozy izy piera hoe za tsy hihinana an'io ozy izy, satria za mbola tsy nihinana zavatra maloto. Ny tian'Andriamanitra tenenina de zao hoe aiza mandray olona ho maloto eo amin'ny fiainanao, raha de olona tsy mitovy fomba mampanao aminao aza, aiza raisina ho maloto. Tsy hoe akory jentily olona io de verina ho maloto, fa tsy misy olona maloto eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy misy olona maloto eo anatrehan'Andriamanitra, ary manana ny asin'ny olona tsirairay avy. Zany koa ny tokony toetsaintsika, aiza mihevitra ny tenanao ho madio ary ny hafa de maloto.
Sarani ana, zavarina putsini amini zau faumani zai ya farana marina patsara izanwe vanakarena evunina itra ifatsarupa dawana wire rayatsyan tumpuyana Misitarani wants, Ivestiavana Yani, Isian Tananawe, Banamula Vea Nosa Vea Rena, Tutayani Ulazai, Itina Mano Veana, Avanta Simarani Tewi Masuna, Tea Vocani Tidinave. Kizani, eu samba taratizai, isutanda en la baba uva, ipanzina nane manicha, unakala timba nitia, ugeritani tiana peta, tarupa uneni na wire, ne paistun taralota. Wara rauti deniza uari, nyarenu vau fanu itra. Tapanza kanla ifitia vana, sitia tana, tia dagana. Uani uluna reyes, antulu sisia vana. Eu sun vitarana, kaisuka tuana unilanta. Ilani sitarani mat, eweftiavana iani. Isiantane nawe, anamula veya nosa veya rena. Tutayani nuhula zai, itina manau veya na. Maanta simarari tewi masuna, mea buka nintidi nyave.
Anatin'ny fanarisana sy ny fiarahamonina betsaka ny fanehokevitra zany. Eo ny hoe ny hevitra momba ny tena sy ny hevitra momba ny hafa. Ahoana ny atrehana an'izay?
Mipetraha amin'ny toerana tokony isy anao. Aza misalovana amin'ny toerana sasany. Fa tsady tsy mampisy asina anao zany no mbahana ihany koa ny lalan'ny hafa. Averiko ndray mandeha. Mipetraha ny toerana tokony isy anao ary aza misalovana ny toerana sasany fa sady tsy mampisy asina anao zany no mbahana ihany koa ny lalan'ny hafa dandeha mantsy an tonga dia faliny tonga dia ohatra zao tamin'ny resaka sinody ty mantsy dia ndrasy fa olazaiko daholo ny zavatra rehetra inona ny tenenin'ny mpera herve tery amin'ny FFA inona lazai ny vavaky ny sinody zay zavatra Dasy vakitsika le izy zavatra lazainy vavaka ny sinoda osa sy mpanoty zahay ka aza vela ivoy fanakorotanana aza vela hitarika anay ho any amin'ny lalandratsiny tsy fahalalàna ary ny asanay a mba tsy ho any amin'ny fitsitokotokoana tanareo aiza vela ivoy fanakorotanana move ny zavatra zay ataonao a tena mitondra makany amin'ny fiombona Fa rehefa zavatra tsy mitondra makany amin'ny fiombonana ajanona na dia zavatra iverinao fa ho marina aza miresaha amin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny fiangonana fa izay ny antony ilaina ny mpitarika eo anivon'ny fiangonana averiko ndray mandeha hoe mipetraha amin'ny toerana tokony isy anao ary aza misalovana amin'ny toerany sasany mialà amin'ny fitsaratsarana mialoha na ny préjugé ohatra le parizianina ao amin'ny lioka toko vavalo ambin'ny folo andinin'ny fasipoka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo farizianina zay milaza ny tenany hoe mpivavaka nandeha ny vavaka dia izy mivavaka amin'andriamanitra dia ny zavatra teneniny a yenzana vile zavatra tenena sotrana ho andriamanitra ozy izy fa tsy mba sahala amin'ny olona izany ny tena izy fa ny hafa zany tsy silana azy ny olona zay mpijangajanga mpangalabadin'olona mpangalatra mpanao an'izao rehetra tansainy ny olona tsy ny tena ny nodiniany ho anatrehan'andriamanitra fa ny hafa no tsarainy reo vezy mba miseho manatsara ny tenany eo anatrehan'andriamanitra za kosa n'andriamanitra misaotranao ako a za ko a mandony ampahafolom-pananako a ary ny fahadianiny indro isan-kerinandro nefa tsisy mitaky azy fahadianiny indro isan-kerinandro akory satria ny raha ny lalàna de indray mandeha isan-taona no fahadianiny raha ny lalàna jody noho izany tsy mila nyfahadiany indro isan-kerinandro zany e sakafo azo efa tsy hita zay anaovana azy ka eto zany a za zavatra zany isehona eo anatre zany hoe ny hafa ratsy fa zany tsara préjugé tonga de asiana étiquette le olona asiana étiquette le olona noho izany a tamin'io fotoana io a le olona natsapany tena no tsy mendrika tamin'io fotoana io le olona natsapany tena no tsy mendrika nolazainy jesosy kristy fa ino noenoan'andriamanitra inolino noenoan'andriamanitra satria niondrika izy a de ny teny hoe tompo tsy mendrika mamindrafo amiko fampanota fantaro ny tenanao aiza manisy etikety olona aiza manana préjugé tsaratsarana foana farany amin'ny fitiavateny aza ty teny
fa zavatra mitranga ihany koa maha-olombelona ny resaka hoe fitiavatena matetika moa de lazaina hoe tiava aloha ny tenanao vao mitiany hafy ianao a ahoana ny hafahana miainany zany ao anatin'ilay hoe fiarahandia
raha ao anatin'ny fikambana na vovona na ao anatin'ny eglizy a zay miaradi no misy ti tena de tsy maintsy isy problema ary tsy araky ny tokony izy ny fiarahandia ao amin'ny lioka toko fahafo marika toko fahafolo a andiny fa dimy amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahefapolo zanaka zebede rolahy samy maniry ilay toerana daholy zao le zavatra nitranga le zanaka zebede rolahy reo a joansy jakoba ny anarany reo matsy ny fidiny jesosy voalohany reo de reo zany hoe tsika raha ngamba akaikaiky azy eo a satria tena akaiky an' jesosy tokoa reo a rehefa mandeha jesosy de atsony foany reo atsony foany reo tsika raha ngamba akaikaiky azy eo fa zao a andao raha nga resahana fa andao mba mahazo toerana tsaratsara tsika de nanatona an' jesosy izy jesosy mba tianay raha ataonao aminay a tsy angatahanay inony zany izy io jesosy aleo a ny anankiray mba eo akavananao a ary ny anankiray eo akavinanao rehefa any amin'ny fanjakanao raha atao amin'ny teny hafa zany amin'izao fotoana zao de aleo raha nga rehefa mba lasa président ianao a de za raha nga mba prime ministre de ny anankiray mba filohan'ny assemblea zay zany ao anatin'ny saina samy nanirany ti tena zany ny tena ny any no fantany de rehefa avy ny teny an'izay izy a de inona ny zavatra nitranga tezitra daholy izy folonahy satria ti tena le anakiroa ay samy nanirany toerany io daholy any kay mato tezitra samy nanirany io daholy any ka eto zany hitanareo ny fiavatena de manimba ny fiarahandia rehefa miaraka ao anatin'ny fiarahandia de mifampijery fampijery a ary mifampijery ndre mandeha ony zany a tamin'ny toerana anankiray rehefa ti tena ny olona de ado ny afarany ndre mandeha ony zany tamin'ny toerana anankiray a tiany amaranako azy ndre mandeha tamin'ny toerana anankiray a misy toerana anankiroany zany ary misy vilangeza be a zay feno sakafo tena farak'izay tsara tsisy sakafo tsara ohatra zany hoa ny eto ambonin'ny tany ary misy atokony olona maromaro ao ny sotro ampiasaina de sotro dimy metatra zay ny alavan'le sotro ary le volany ngeza be de tao amin'le anankiray ony a olona ty tena daholo ny tao tsy mijery afa-tsy ny tenany de mifarombaka amin'le sotro a satria sotro anankiray ihany le izy de maka an'le izy a de ny tenany nyvelominy de rehefa satria lavabe le izy a de atao de midony any amin'ny lohan'ny hafa de tezitra ny hafa de raikitra ny ady satria samy ti tena raikitra ny ady ary atramintsika amin'ny teny zao ony a mbola raikitra ny ady eo Fa tamin'ny fiainana anankiray indray a, olona mifampitsinjy sy mifankafy. Dia maka ny anankiray a, dia mamahana ny anankiray, dia ny anankiray zany mitaty fotsiny. Dia rehefa voky indray dia maka indraindray dia mamahana ny anankiray. Dia atsamintsika amin'ny teny zao a, mbola milamina be sy mifankafiry zareo satria mifampitsinjo sy mifampijery. Io ry havana. Rehefa miaradia, tsy ny fitiavatena no tadiavina sy tiana rangaranga fa mifampitsinjo sy mifampijery. Amin'izay fotoana izay miaraka mandeha antsika ary miara-miroso.
Fanahy masinao tsy lovy iray izao, dia fitiavan'Andriamanitro levoly iray izao, ary tario ao amin'ny tena lala marina. Fanahy masinao tsy lovy iray izao, fitiavan'Andriamanitro levoly iray izao, ary tario ao amin'ny tena lala marina. Arovy ao amin'ny ratsy rehetra, arovy ao amin'ny razany nofinofy, arovy ao amin'izay mety afaty. Arovy ao amin'ny ratsy rehetra, arovy ao amin'ny razany nofinofy, arovy ao amin'izay mety afaty. Jesua sukio matsu firanu au, aritari uau amite na lala marina. Di Maria reni kiuri te reure au, di Jesua sukio matsu firanu au, aritari uau amite na lala marina. Arruvi au amini ratsi reta, arruvi au amira zai nufi nufi, arruvi au amzai miti afati. Arruvi au amini ratsi reta, arruvi au amira zai nufi nufi, arruvi au amzai miti afati.
Raha ny fampianarana antsika anentin'ny Monseigneur Jean-Pascal Andretsoavina teto nandritra ny volana Jolay ity izay atrehantsika ny famaranana an'izao fanomanana ny sinoda mba ho eglizy miaradi fiombonana fandraisana anjara sy asa fanirahana izao, dia ny hoe isika rehetra no eglizy ka manana didy sy andraikitra ao anatin'izay fiainana ny fiarahandi izay. Tsy misy anefa ny fiarahandia raha tsy eo ny finiavany tsirairay, hifampiaino, hifanaja amin'ny fanatanterahana ny adidy sy andraikitra tandrifiny tsirairay avy, ka iainana ny fitiavana, iainana ny fanetretena ary iainana ny fiombonam-po. Dia izay no ahafahantsika manorona eglizy miaradia. Dezerny Fiarantsika, mankasitraka anao niaraka taminay. Eto mpamarana dia ity teny fanentanana ataony Monsieur Jean Pascal Letier no amaranantsika an'izao fiarahana izao.
Nantsontsika ry havana amin'izao sinody izao an, mba ho tena mpandray anjara. Tsy hoe famalinan'ny fanontaniana no andraisantsika anjara. Tsy resaka famalinan'ny fanontaniana fa tena mba hiaina tokoa ny fiarahandia. Atsapa fa tena isan'ny eglizy tsika ka hiara-dia amin'izy tompo-andriamanitra. Fa isan'ny eglizy ka hiaraka hiara-dia tsika mianakavy an, samysika. Iray amin'ny olona rehetra tsika anavaka. Ibebaka marina tokoa ka hiezaka hiala amin'ireo rehetra mety mpampisara-bazana ka manakana antsika. Tsy tena iombina sy hiara-dia marina tokoa. Dia namanana ny maizazana dia afaka miaraka tsika. Satria tsara ny roa noho ny ray ozy izy ny fitenenana. Raha sendra lavo dia misy mpanarina. Tsara ny telo noho ny roa satria raha sendra miady dia misy mpanasaraka. Ary ozy izy mitolo hoe ny mitabetsy lanin'ny mamo. Ka okarintsika mianakavy an, mba tena hiara-dia marina tokoa. Dinidinio an ny zavatra voalaza tamintsika teo. Zay zavatra rehetra mampisaraka dia tadidio fa avy amin'ny demona. Asaina izany tsika rehetra amin'ny alahady faraika amin'ny 30 jolay famaranana ny fakakevitra tamin'ny sinoda atao amin'ny esika mba hiaraka hivavaka. Mankasitraka antsika, mankatelina.
Mankasitraka ny monseigneur, mankasitraka antsika rehetra izay niaraka toy ny fandaharana. Ito mpamaranana dia ho raisintsika ny tsodranon'Andriamanitra.
Ombantsika mianakavy any ny tompo.
Ho tanteraka tokoa ny izany.
Irotsaka amintsika ary tsy hasaraka antsika ny tsodran'Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Dia tantana ny fiainantsika ny Kristy, isaorana ny Andriamanitra. Mirary soa indrindra dia samy hita in'Andriamanitra.